Nirak lufta vjen godas simbolet e shenjta të kulturave lokale dhe të krishterimit. Në Mosul, ashtu quajtur i shtet islamik, rënoi me themel manastirin e lasht të krishterë të Shënelis, ndërtuar në vitin 590 pas Krishtit. Disa ditë më parë, ndërkaq bombardimet ajrore të koalicionit kundër Izizit shkatruan kishën siro-ortodokse të Virgjës Mari, pushtuar nga xhihadistët. Në mikrofonin ton i peshqvi ndihmësi Bagdadit të Kaldeve, Zot Shlemon Varduni.
Nëse nuk ndalet lufta, do dëgjojmë gjërat e tjera të mërshme, sepse kur ka tërbim, kur ka mlefe, mund të ndodhë çdo gjë. Një taraf njerëzish kanë ardhur në Irak për shkatruar, për të vrarë, për të bërë gjërat e të mërshme kundër Zotit e kundër njeriut. Prandaj bëjmë thirrje gjithmonë, ndalini luften. Do të ishte e të mërshme nëse bota nuk do të bënte diçka, që nga Amerika, në Amerikë e në vendet arabe. Nëse nuk bëjnë diçka së bashku, për çdo gjë që ka krijuar Zoti, do të jetë tragjedi.
Popullsia krishterë largohet gjithnjë më shumë nga këto territore.
Certamente. E quindi tutti dicono perché siamo qui.
Natyrisht, të gjithë thonë, pse jemi këtu? Vetëm për të vrarë, kjo e manastirit të Shënelis ndërtuar 1400 vjet më parë është një tragjedi e re. Më kujtohet se kur isha seminarist në ditët e fesës së shenjtit, shkonim te ky manastir, megjithse mbaheshin në këmbë vetëm rënojat e aty kremtonin meshën. Aty afër ishin ushtarët që kontrollonin. Ky lajm trishton e vërtet ma hidhron zemrën.